Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20 minutos, había moita expectación onte pola emisión dunha nova entrega do programa que destapou as denuncias por un suposto acoso sexual por parte de José Tomé. O certo é que non aportou demasiados datos novos, si o testimonio da nai dunha das supostas víctimas. Dixo que Tomé lle ofreceu a súa filla un posto de traballo a cambio de deitarse con él. Tamén dixo que hai meses que a dirección do partido tiña coñecemento desos feitos. Besteiro, Lara Méndez e Pilar García Porto. E máis, asegurou que teñen constancia de outros casos similares.
¿No te acuerdas que me dijiste que hablara con Pili y con Lara? ¿No te acuerdas que me dijiste que tú no podías hacer nada y me preguntaste qué era lo que yo quería y yo te dije que vosotros sabríais lo que tendríais que hacer? También te dije que te iba a hablar, que iba a hablar con Pili, y lo hice. Que iba a hablar con Lara, también lo hice. Y vinieron las dos al partido a hablar conmigo. Por cierto, Pili vino dos veces.
O Partido Socialista xa anunciou unha demanda por difamación contra ese programa. Gómez Besteiro insiste en que nunca falou con ningunha vítima. Tamén dixo que o que ten que dimitir non é el, senón o que acosa.
Dimitir ten que dimitir o que acosa, non? E, portanto, nese sentido, eu, respetando todas as opinións, creo que, ademais, o digo, bueno, baixo a premisa de como actuou este partido, non? Actuou ca máxima celeridade, respetando en todo momento, insisto moito, a vítima, e o presunto acosador estaba fora do partido en menos de 24 horas, non?
Entre tanto, continúa medrando o ruxe-ruxe e interno. O manifesto galego, asinado por moitos nomes relevantes no PSDG, sumábase outro manifesto nas últimas horas, neste caso promovido por socialistas do municipio de Lugo para reclamar responsabilidades políticas e penais se se demostra que a dirección do partido non actuou coa debida dilixencia. Foi asinado, entre outros, por varios concelleiros do goberno local. Sobre este asunto, lle preguntamos hoxe á voceira do propio goberno local, a Ana González Abelleira. Dixo que esos manifestos non din nada diferente ao que poñen negro sobre blanco os estatutos do partido. Outra cousa, afirma, é que se terxiverse o seu contido.
O contido dos manifestos, polo menos os que a mí me chegaron, é que dicen exactamente o mismo que dicen os estatutos e o código ético do Partido Socialista. Volvemos ao mismo, é que por que unha utilización torticera dun manifesto donde compañeros e compañeras o único que queren manifestar ou decir é que hai que seguir loitando polo feminismo, é que non se poden consentir situacións de violencia machista, porque é o que dicen no fondo esos manifestos.
Sobre a situación na Deputación de Lugo, tamén moi tensa, falou o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo. Foi moi claro. O PNG exixe que Tomé deixe a súa acta de deputado na institución provincial. Do contrario, o Partido Nacionalista analizará a situación e adoptará medidas. Eso sí, de momento non avanza cales. En todo caso, lamenta a actitude do Partido Popular neste asunto.
Pois se non o fai, pois entón haberá que analizar as medidas correspondentes. Pero ademais, eu creo que neste momento o importante é exixirlle que abandone e amosar todo o apoio ás vítimas. Eu tamén quero manifestar tamén a miña repulsa a, neste caso, o Partido Popular, sobre todo, que está buscando a desesperada como entrar no goberno da Diputación, a desesperada, e lle dá absolutamente igual ás vítimas. E ademais, podo decirlo con total claridade, dálle absolutamente igual, porque teñen a unha persona como o señor Baltar de senador, e vimos como lle aplaudía no seu día a un conselleiro que está denunciado por violación.
Pois, por parte do Partido Popular, o seu voceiro na Deputación, Antonio Meijide, dá un paso máis. Pide a dimisión de Pilar García Porto por encubrir a José Tomé. E insiste en que as explicacións dadas non son suficientes. Pídelle ao Partido Socialista e ao BNG que sexan claros. Que vai pasar se Tomé se mantén como deputado non escrito na institución provincial?
Oigan, ¿qué van a hacer, Partido Socialista, con Pilar García Porto y con José Tomé? ¿Van a seguir teniéndolos como diputados en la Diputación Provincial y van a negociar gobiernos con ellos? Bloque Nacionalista Gallego, ¿ustedes están dispuestos a negociar una coalición de gobierno en la que hay dos personas que van a apoyarla y que tienen que apoyarla que están investigadas o que están, evidentemente, ha quedado palpable, de alguna manera, ha quedado acreditado por su partido, que es un presunto acosador sexual, y la otra una encubridora durante meses de ese acoso. Bloque Nacionalista Gallego, Ana Pontón, Efrén Castro, Iria Castro, Daniel, van a, que son los diputados en la Diputación Provincial, ¿van a estar dispuestos a sentarse a hablar con estas dos personas en la Diputación Provincial?
Pois, entre tanto, a Comisión Xestora do Partido Socialista de Lugo, encabezada por Lago Laje, que asumía as rendas do partido tras a dimisión de José Tomé, anuncia xa o inicio da súa actividade. Xa tuvo unha primeira xuntanza, di que a prioridade agora é garantir a continuidade dos gobernos progresistas na provincia de Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, continúan baixando as temperaturas. A mínima quedou esta mañá en Lugo e Monforte en tan só 3 graos. Amencemos con bancos de néboa nas comarcas do interior. Por certo, este outono batimos aquí en Lugo o récord de días con néboa entre setembro, outubro e novembro, 42 días de néboa. Non houve tantos dende 1990, non houve tantos nos últimos 35 anos. Para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros. Non se esperan precipitacións. A máxima non pasará dos 11 graos en Lugo e Monforte, 13 en Viveiro e 15 en Ribadeo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Concello de Pol abría hoxe o novo supermercado do municipio. Escoitaron ben. Ante o peche do único super que había no termo municipal, o goberno local púxose mans á obra para evitar que os 1.500 veciños do concello quedasen sen ese servizo básico. Buscou o apoio da Deputación. Despois dun investimento de 300.000 euros, o supermercado reabría hoxe as súas portas e, ademais, con moitos clientes. Encargarase da súa xestión unha fundación. Lino Rodríguez Onega é o alcalde de Pol.
A cadena que nos vai servir os produtos, pois é Spar, a cual agora, neste momento, xa ten todo prácticamente cheo, xa temos a carne na carnicería, xa temos todos o que son os murales con os queixos, os yogures, con todos esses tipos de produtos lácteos, e xa temos ali, pois, está todo preparado e empezar a poder vender.
Pois, nada, que está todo en marcha, en Pol. En plena tormenta, polo caso, Tomé Lara Méndez, a exalcaldesa de Lugo, reaparecía no Parlamento de Galicia. Foi para exixirlle a Xunta que cumpra con Lugo e execute o Museo da Romanización. Dixo que deixou sen gastar o 500.000 de euros orzamentado para este ano e agora incorpora esa partida aos orzamentos do 26. Todo, dixo Lara Méndez, para lavar a súa propia cara ante ese incumprimento.
Dice vostede de chegar a acordos. E que xa cheguei, señora Candia, con vostede nos orzamentos pasados. Cheguei a un acordo, transaccionei. Deixamos de pedir 2 millóns de euros para meter unha emenda transaccionada de 500.000. E que fixo a Xunta de Galicia este ano? Nada! Non fixo nada. E máis, dese 500.000, 250.000 foron para bono aluguer. Non fixo nada, señora Candia.
Por outra parte, tamén en Lugo, o Pleno Ordinario deste mes aprobará a adhesión do Concello á Asociación Española de Destinos para a Promoción do Turismo Gastronómico. Mauricio Repeto.
É unha aposta estratégica por un modelo de cidade que xera economía, emprego e oportunidades a partir do que somos. Lugo ten produto, ten identidade, ten patrimonio e ten unha gastronomía recoñecida vinculada ao territorio.
Pola súa banda, o BNG anuncia que exixirá no Congreso o desbloqueo da autovía Lugo-Ourense. Tamén un calendario preciso para executar esa infraestructura. Néstor Rego.
O BNG reclama ao Goberno desbloquear a autovía Lugo-Ourense A56 e exiximos, ademais, un calendario concreto de execución que se estableza un orzamento e prazos claros para impulsar esta infraestructura que é estratégica para o interior da Galiza. Non é de recibo, é absolutamente injustificável que esta sexa unha vía planificada hai máis de 20 anos.
E para rematar, dúas novas relevantes no ámbito da cultura, dous recoñecementos ao talento de dous lucenses que nos representan e que nos enchen de orgullo. O actor Luis Tosar ven de ser recoñecido coa medalla de oro al mérito en Bellas Artes. Por outra parte, a película Sirat, do cineasta afincado en Navia, Oliver Lache, ven de ser preseleccionada en 5 categorías, en 5, para os premios Oscar. Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras COPE na provincia de Lugo. Quédase mediodía con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.